Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Здравейте в новия брой на съвместното предаване на Радио България и програма Христо Ботев на Българското национално радио. Слушате ни всеки четвъртък след новините в 10. Как се живее с България в сърцето в далечна Аржентина, ще ни каже Рушка Николова, председател на едно от 6-те дружества на българи в южноамериканската страна, а именно Аржентинско-българската фондация в Буенос Айрес. За българските училища зад граница като будителски средища, но и като места, които се нуждаят от грижата на държава. Ни, ще говорим с Петя Цанева и Евелина Аврамова от Асоциацията на българските училища в чужбина. А Надя Стоянова от Бостън ще очертае ролята на изборните активисти и доброволци като обединители на общностите ни по света. Всичко това в навечерието на 1 ноември, когато ще отпразнуваме Деня на народните будители. Ще имаме именно примери на едни съвременни такива будители сред българите по света. И преди да дадем началото на предаването, да ви припомня и начините за връзка с нас. Ще ни намерите във Facebook. Страницата ни там е наречена БНР Радио България за българите по света. Можете да ни пишете и на имейла ни radiobulgaria@bnr.bg, както и да ни гледате и слушате на уебсайта на Българското национално радио, в платформата за подкасти на радиото Бинар и в YouTube канала БНР Радио България, изписано на латиница. Музиката в днешното предаване избира Диляна Трачева, редактор е Василена Мирчева, звукорежисьор Евелина Кулински. Моето име е Красимир Мартинов и сега започваме.
В смеха целият свят.
Гласът на Радио България по програма Христо Ботев.
Днешния брой посвещаваме на непознатите съвременни будители на българите в чужбина. Срещаме ви с наши сънародници, които извън основната си работа, някъде там по света, отделят време и други ресурси с цел да работят в полза на българските общности. За щастие, те не са никак малко, а първата ни среща прави пряка препратка към отминалите избори за парламент у нас, но и не само към тях. Поставя и задава въпроси, дава и някои отговори. Но преди това да кажем, че Хоро се изви пред избирателната секция в Норвол, Конектикът в деня на изборите. Научихме от Надя Улман, член на управителния съвет на Българския център в Нова Англия в САЩ. Друга една Надя, Надя Стоянова, е част от българската общност отново там и е изборен доброволец от 2013 година насам, като активно участва в организацията на изборния процес в района на Бостън. Настоящият предсрочен парламентарен вот обаче я беше заварил в Лондон, но и там тя не пропусна възможността да изпълни гражданския си дълг, както възприема Надя участието си в изборите. Това е и отправната точка на разговора на Елена Каркаланова от Радио България с Надя Стоянова.
Какво ви кара да не усещате умора от толкова много поредни избори, 7 за 3 години, и отново да отидете да гласувате?
Знаете ли, не съм сигурна защо тази възможност да коригираме като общност, като общество, курса, по който върви България с най-доброто, което можем като личност, ние всички сме пълнолетни, не сме поставени под запрещение, имаме възможност да упражним гласа си почти на всяка точка на земното кълбо, благодарение от хилядите доброволци и цялата система по организация на изборния процес. Не знам защо тази възможност трябва да носи непременно умора. Мисля, че е вълнуващо да участваме по един категоричен и видим начин в управлението на страната. Със сигурност трудностите, през които преминава България в момента, са много сериозни, но и времето, в което живеем, е сложно и заради това възможността лично и пряко да участваме в управлението на страната чрез гласуването за мен не носи умора, а носи морално удовлетворение. Аз знам, че с гласа си показвам на състезаващите се да управляват бъдещето на България какво мисля въз основа на целия си житейски опит, на образованието си, на вниманието си към случващото се в България, в политиката и в обществото.
Това е много ценна гражданска позиция. На къде искате да върви България? В този сложен свят, в който живеем в момента, на бушуващи военни конфликти, икономическа криза, безпътица, политическа в страната.
И война.
И война.
Война, която се води
съвсем наблизо до границите ни.
Точно така. Съвсем близо до границите ни. Ескалиращи военни конфликти в Близкия изток. Нестабилност, която се провокира, инжектира и поддържа в развиващия се свят. Дори Америка, за която съм сигурна, че може би ще ме попитате след малко. България има своето достойно място, има изключителна история. И не говоря само за хилядолетната ни история като държава. България е имала своето място и ще продължи да го има. Мисля, че все още добре се чува гласовете на мъдрите и опитните държавници, които знаят, че българският народ е избрал да бъде част от развития европейски цивилизован свят, свят на демокрация, на ценности, свързани с свободата и личното достоинство, с равноправието, с отворените граници в рамките на Европейския съюз. И съм убедена, че българските граждани, където да са по света, ценят това, че с кратък полет могат да се преместят от където иде по света, до където иде в рамките на Европейския съюз и да започнат живота си от начало или да изучат децата си там с абсолютно привилегирована равнопоставеност, както са останалите народи, членуващи в Европейския съюз. Или по отношение на НАТО, на тази колективна организация за отбрана, която ни дава защитата в този момент на абсолютно глобална несигурност и увереността, че не сме сами. Че ние сме част от мислещи, знаещи и можещи държави, които ще спасят не само своите елити, но и народите, участващи в организацията на Северноатлантическия договор.
Да си пожелаем подобна държавническа мъдрост, както в България, така и в Америка, която също е изправена пред избори. Българите в Америка гласуват и за български парламент, и за американски президент. Какъв паралел правите вие между двата вота?
Българите в Америка имат абсолютно изключителната възможност да гласуват за български парламент по силата на българското си гражданство. Всички се вълнуват от американската политика и тези, които имат и американско гражданство, могат със същия хъс и увереност да упражнят своята воля и да се чувстват равнопоставени и участващи в бъдещето на управлението на Съединените щати. Вижда се, че до последния момент не е определен победител от измерването на нагласите на хората, които имат право да гласуват, но и на всички останали, които имат мнение. Те също се включват в тези обсъждания. Смятам, че българите в Америка, които имат право да участват и в двата вота, ще упражнят това право и с усещането, че Америка минава през своята промяна, преглеждайки приоритетите си, разбирайки, че ролята на световен полицай със сигурност е част от миналото, но водещата и роля по отношение на подкрепянето на демокрациите по света и поддържането на мира не може да отпадне.
Сериозен опит натрупахме с множество избори в последните години. Вие имате също така сериозен опит като изборен доброволец. Успяхме ли да изгладим процедурата? Срещат ли се все още затруднения? Имате ли препоръки? Какво още може да се подобри по отношение вота на българите зад граница и неговата организация?
Прекрасен въпрос ми задавате. В тази тема горя от 2013 година, вече повече от 11 години, с много редки изключения, когато не съм част от конкретния изборен ден, като участник в секционна избирателна комисия в Бостън. През годините, особено след 2020, когато отпаднаха ограниченията за таван, ограничен брой секции на българските общности по света, извън Европейския съюз, знаете, имаше някакво решение, което слава Богу се промени, да бъдат до 35. В Масачузетс успяхме да открием повече секции. Тоест, те бяха две, станаха четири. Те са отражение на желанието на местните общности, на българските граждани да улеснят упражняването на това право, гласуването в управлението, даването на своя глас в управлението на България.
Чухме Надя Стоянова, една от многото изборни доброволци за българските избори по света. На непознатите съвременни български будители зад граница посвещаваме днешния брой на съвместното предаване на Радио България, програма Христо Ботев на Българското национално радио. Следва да чуем една истински достойна българка, чиято родолюбива дейност е позната на длъж и шир в Аржентина. Рушка Николова живее там повече от 40 години, посветила се на утвърждаването на българската култура в страната, както и на опазването на традициите и на езика сред хората с български произход. По време на масовата емиграция на българи в Аржентина през 20-те години на миналия век, те били третирани като комунисти. Тогава много хора не учили децата си на български, за да ги предпазят. Сега обаче интересът към български език и културата ни е много силен и в сътрудничество с Райна Манджукова от Изпълнителната агенция за българите в чужбина се обмисля възможността за разработка на онлайн курсове по български език, но повече за всичко това ще чуем от самата Рушка Николова. Преди това, разбира се, ще послушаме музика.
Малка точка синева сред безкрайна самота. Колко важно е сега да си обичан, да си важен, да си нужен. Нека бъде светлина и атлас изправя рамена. Дом на края на света, не си изгубен.
смисъл да ни има. От общност и от суета, какво направихме със света?
Серушка Николова от Аржентина, председател на Аржентинско-българската фондация в Буенос Айрес. Здравейте, госпожо Николова, и добре дошли.
Здравейте, господин Мартинов, добре заварила.
Преди малко повече от година бяхме отново тук и разговаряхме за историята, за съвременните измерения на българската емиграция в Аржентина. Какво ново при вас?
Новото при нас е миналата година проведохме първата среща фестивал на български дружества в Аржентина. Срещи на български дружества са се провеждали и преди това, но са били на ниво управителен съвет, ръководители на дружества. А този път миналата година заведохме танцовите състави в Rocky Science Peña и имаше голям успех. Знаете ли какво е едно хоро от 100 човека около паметника на Христо Ботев? На което се хванахме и тези, които не знаеме да играем, ама бяхме на хорото, защото просто то ти вика хорото. Тази година ще се събереме на 30 ноември, 1 декември в Комодоро Ривадавия. Там е най-южното българско дружество на планетата. И отново ще заведеме танцовите състави, ще има концерт. Ние това го планираме така. Има концерт, прожектираме филм. Този път ще прожектираме един филм за Кирил и Методи, за участниците в танцовите състави, за да научат повече за историята на България. А за широката публика ще прожектираме филм на Мария Чернева, който е посветен на емиграцията. И след концерта на другия ден оставаме свободен ден, в който даваме съответното дружество на младите хора от танцовите състави да обменят опит между тях. Ние имахме миналата година две момичета от Комодоро Ривадави идваха в България. Тази година идва нашата Анабел, която ръководи нашия състав в Буенос Айрес.
Да, и ние имахме разговор с нея, между другото, много.
Да, предават на другите момиче това, което са научили, го предават на другите, правят обща репетиция и им казват някой път: вие знаете ли, ние така правиме с ръцете, като отидохме в България, видяхме, че не е така. Изобщо считаме, че е много поучително да оставяме и младите хора помежду си да се събират, да общуват, да обменят идеи, мисли, това, което са научили.
Това е много важно. Колко са танцовите състави, които са в Аржентина, български?
Пет танцови състава има. Да. Някои са по-малки, други са по-големи. Нашият е малък. Но, например, в Берисо има три групи. В Лазбрене също са три групи. В Комодоро, освен танцов състав, имат и музикална група Орфей, свирят на гадулка, на гайда, има кавал, акордеон и изпълняват и имат и вокални изяви.
А добре, хора като Анабел, които идват тук, запознават се на място с българския фолклор и конкретно тя с танците, народните танци. След това как пренасят на останалите и ги обучават така, че да танцуват правилно българските хора?
Точно това са нашите идеи за тези срещи, които провеждаме и затова им даваме този ден, защото миналата година Дона и Ерика, които бяха идвали, бяха научили другите. Даже първата вечер на концерта вече играеха едно хоро стъпка, научена от тях от България всички заедно. Анабел, нашата Анабел, тя е хореограф по професия, което още повече улеснява нещата. Тя е българка четвърто поколение, но по професия е хореограф. Тя има танцова школа там и с това се занимава. Това е на нея основната работа, да преподава вярно арабски танци, но има и този състав за български танци. Така, че
има интерес към тях?
Интерес има. Голям интерес има напоследък към български език. Сега като се върна, смятаме да направим един курс по интернет, за да могат да участват и тези, където няма дружество. И има голям интерес също от Уругвай. Направим ли го по интернет, ще можем да обхванем не само Аржентина, а и Уругвай.
А вие самата, госпожа Николова, сте преподавател.
Да.
Продължавате ли? Или миналата
година? Не, до миналата година, но аз пътувах по 16 часа с автобус на отиване, 16 часа на връщане и вече избягвам толкова дълго пътуване, след като има възможност да се направи по интернет.
Да.
Ама съм си намерила заместничка, която съм оставила там.
А по интернет колко общо взето така души събирате на курс?
Не, още не сме го започнали курса, защото аз мога да направя съдържанието.
Да.
Технически не мога да го облека, но сега бях при Райна Манджукова, тя има един курс направен, вярно, той е за рускоговорящи. Но тя ми даде целият курс как е разработен и аз видях, че не е чак толкова трудно и ще мога да направя по подобие на този курс за испанскоговорящи. Между другото, интерес към български език, аз живея вече 40 години в Аржентина, винаги е имало и аз винаги, до преди 2 години, винаги съм преподавала. Това са вече в Буенос Айрес, в Берисов, в Чако. Това са вече много години, винаги е имало интерес.
Не, а не изтлява ли самосъзнанието българското, именно тези трето, четвърто поколение?
Може би малко се увеличава, защото се засили интереса към българското гражданство, откакто България влезе в Европейската общност.
Да.
И тези хора сега си дават сметка, че те всъщност не знаят. Те видим формуляр, някой да им попълни за паспорт, трябва да молят някого. Освен това, много от тях издириха близки в България, с които контактуват. И за да контактуват с близките, им трябва повечето контактуват на английски. Някакъв минимален български им трябва. Много смятат да пътуват. Другото, което ще направим, ще организираме малки групи, за да могат да посетят България и местата, откъдето са. Това ще бъдат специални групи от потомци на българи. Защо казвам специални групи? Защото ако това е една туристическа агенция, тя ще заведе хората в Пловдив, Търново, Казанлък, Варна, може и Русе. А нашите сънародници са от Видинско, Михайловградско, сега Монтана, Враца. Т.е. те са от друг край на България, където туристическа агенция не води туристите. Затова нашите групи ще бъдат и с посещение, и с възможност да останат след това една седмица, за да се видят с близките. Така че това е друга задача.
Трудна задача, но пък много полезна.
Това вече го разработвам. Вече имам хора, които казват, аз тръгвам с първата група, има ми предвид за първата група.
Нека да кажем и колко дружества всъщност има в Аржентина български, колко са активни от тях?
6 дружества и 6 дружества са активни. На други места има групи българи, които не са обосновани като дружество, защото да се създаде едно дружество е свързано с твърде много средства.
Не.
За нотариус, за адвокат, изобщо 6 дружества. Най-старото е в Роке Сайенс Пеня. То навърши миналата година 70 години. Основано е 53-та година. 55-та година е основано дружеството в Берисо. След това следваме ние, Аржентинско-българската фундация, 85-та година. 89-та е основано дружество Кирил и Методи в Комодоро Ривадавия. 2013 година е основана една асоциация българска. Те от новата емиграция, обаче новата емиграция след това те си отидоха от Аржентина, защото икономически не им беше изгодно, останаха малко. Но всички тези 6 дружества работиме и си сътрудничим, работиме заедно и няма какво да делиме. Естествено, с някои сътрудничаме повече, отколкото с други, защото ето сега всички имаме танцови състави, тази асоциация няма танцов състав, тя пък има програма по радиото, която е програма по интернет.
Да.
Тоест, не с всичко сме напълно еднакви. Ние винаги ходим на един фестивал в Алта Грасия, който е през февруари и трае 10 дена. И гледаме там да заведеме някои от танцовите състави, като те поемат разноските, но не и пътя. Винаги проблема е пътя. Обаче танцовия състав от Сайенс Пене, те ходят и в Бразилия, ходят и в Парагвай. Те са по-дейни. А пък в Лас Брене са много. Те са повече от 30 души танцов състав. Имат и малки деца, и възрастни, и младежки. Като си има предвид, че Лас Брене са един малък град. Не е много голям. Така че този толкова там имат и курс по български. Единството място, където има курс по български, е в Лас Бренес. Комодоро Ривадавия пък имат фолклорната група, която свирят и пеят. Но всички си сътрудничим и помежду си. Ни често пъти, като правим седмица на българската култура, те идват като гости да участват.
А лично вие сега колко време сте в България? До кога ще бъдете тук?
Аз съм в България от една седмица. Но през тази една седмица трябва да се взема сериозно с агенцията, с която ще правим туристическите групи.
Да, за които споменахме.
Да, защото всички чакат там и питат и кога.
При всички случаи пожелаваме успех на начинанието и въобще на цялата ви дейност и наистина...
Дейността винаги ще има успех, защото ако човек работи добре, ако работи съзнателно, ако работи за една справедлива кауза, аз между другото съм и председател на един ротари клуб, в който членуват той ротари клуб на чуждестранните дружества.
Да.
И там имаме представители от различни араби, италианец, испанец, немец, от Венецуела имаме. Така че и там, ако човек работи добре, ако работи съзнателно, ако е честен, винаги ще има успех.
Добре, с това послание да завършим сега, за сега разговора ни.
Да, завършим.
Благодаря за гостуването отново, Рушка.
Аз много ви благодаря, че ме поканихте, че ще чуят нещо за нашата работа, защото нашата дейност е много малко позната в България.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев. Гласът на Радио България по програма Христо Ботев.
За още едни български будители по света предстои да поговорим в навечерието на Деня на народните будители. И това са неделните ни училища. 396 са регистрираните български училища в чужбина за настоящата учебна година в 43 държави на 6 континента. 17 от тях са към задграничните представителства на България, 5 към българските църковни общини и 374 са създадените от организации на българи. Най-много образователни средища на българщината има в Европа, 331 училища, следва Северна Америка с 52, Азия 7, Австралия 3, Африка 2 и в Южна Америка 1 училище. Данните на Министерството на образованието за миналата учебна година показват, че Испания е държавата с най-много български неделни училища. Те са 52 с близо 4000 ученици, следвана от Молдова с 51 училища и 4400 деца. Украина 50 училища, малко над 7900 българчета се обучават там. В списъка следват Великобритания и Северна Ирландия, Германия, Гърция, Италия, Франция, Съединените американски щати. Отвъд сухата статистика можем спокойно да възприемем тези данни като доказателство за България извън България. За традициите, културата и езика ни, които живеят в друга среда, обогатяват я и правят произхода на близо 250 000 българчета по-ясен и прият от самите тях и от другите. Това е знак и за бъдещето на родината ни, смятат представителите на Асоциацията на българските училища зад граница. Вече 17 години от Асоциацията се борят за единност с институциите у нас и за адекватна промяна на родната образователна система и промяната и спрямо нуждите на днешния ден. Много неща са направени, но още повече неща трябва да се променят, казва за Радио България Евелина Аврамова, майка, журналист и учител. Тя е основател и ръководител на българското неделно училище Васил Левски с три филиала в германските градове Кайзерслаутерн, Хамбург и Саарбрюкен. От една година тя е говорител на Асоциацията на българските училища в чужбина, поела щафетата от известната Снежина Мечева. Предлагам ви да я чуем в интервю на Весела Кръстева от Радио България.
Образованието е ценност, която трябва да съхраняваме. Преследването на тази държавна политика, която в момента имаме, няма да позволи всички центрове образователни, които са създадени през годините, да бъдат така обгрижвани и да бъдат такива привлекателни пунктове, каквито са били до сега. Това е посланието, което ни се иска да отправим към всички най-държавни структури, които имат отношение към образованието. Би трябвало да са всички.
Кои са стъпките, които искате да се предприемат?
Те са много. Описани са в кореспонденцията, която имаме с държавните органи, на първо място с Министерство на образованието и науката, с Държавната агенция за българите в чужбина, с Външно министерство. Голяма част от училищата в зад граница имат вопиваща нужда от подкрепа, за да могат да работят. И тази нужда се изразява не както в предишните, началните години на нашето съществуване от учебници и от програми, или не толкова, колкото от това да бъдем подпомогнати в намирането на помещения и нещо още по-важно, в финансирането на тези помещения. Огромна част, болшинството работят в помещения, които са под наем, взимат се под наем. Наемите са изключително високи и когато финансовата помощ, която получаваме по линия на Министерство на образованието и науката, тези два транша, което всяко едно училище, независимо от това по коя програма е финансирано, когато ги получим, те много бързо изведнъж се стопяват и всички останали екстри, като хонорари на учители и така нататък, остават на много, много, много заден план. Знаете, че е просто немислимо да говорим за едно качествено образование без да са налице всички фактори за неговото реализиране. И да крием глави под пясъка и да смятаме, че всичко трябва да бъде и да продължава да бъде само плод на възрожденския ентусиазъм, би било грешка. Просто актуализацията на бюджетните средства, които се отпускат за българските училища зад граница, трябва да бъде основен фактор и трябва да се изговаря от политиците, които имат отношение към образованието. Те трябва да знаят, че не могат тази ценност, която е придобита и която съществува, да я имат без да я финансират. И то с достоинство.
Усеща се умора и в начина, по който говорите, за нещо, което сте градили вече 17 години като една асоциация.
Ами да.
И от ваши колеги, не само от вас.
Да, това идва, защото постигнато е много. Асоциацията се появи и тогава Министерство на образованието осъзна необходимостта от създаване на дирекция, която да обгрижва българските. Тогава забеляза въобще, че има български училища зад граница или да кажем просто забеляза нуждите им. И тази умора се наслагва, защото този огромен комплекс от проблеми не е само в прерогативите на Министерство на образованието. Ние сме наясно, че има законодателни органи, че те трябва да си свършат работата, след това да прехвърлят към изпълнителните и така нататък. Така че нашия пряк контакт с Министерство на образованието е чудесен за сега и слава Богу, ние имаме много инициативи. Разбира се, че не всичко е гладко, това е нормално в една съвместна работа, да има и много въпросителни, много трудности. Но за съжаление в законодателен план има още много, ама много да се желае, за да може действително тази държава, това, което е запратила там някъде и което се е самоорганизирало, да го защити, да го има, да не изчезне тук така.
По-близо или по-далече е България сега и от дечицата, с които вие се срещате в чужбина. Казахме за проблемите, говорим за това, че живеем в един глобален свят, в който все пак възможностите за пътуване и за прибиране от дома са много по-лесни, но все пак това усещане за българщина по-лесно или по-трудно се възпитава в едни малки деца, вече родени в друга държава.
Това зависи изключително много от средата. Няма аморфна маса българчета, родени в чужбина, както и няма аморфна маса такива, които живеят тук. Всяко едно дете или всяко едно семейство има собствена история и всяко едно дете преживява тази история по различен начин. Има и деца, които страдат, принудени да напуснат българските си корени, среди приятелчета в училище и така нататък. Има и такива, които се радват и след първата година на принудително идване, казвам принудително, когато родители са пожелали детето да дойде в българското училище. След първата година те си казват, о, не, аз нямам нужда, започват да говорят на немски. Казвам на немски, защото идвам от немско говорящия свят, но да кажем, започват да говорят на езика на държавата приемник. Не може така паушале, нали, общо да се говори за нещата, според мен. Тенденцията е такава. Да, действително се раждат все повече деца в чужбина, действително е въпрос на усилие тези деца да получат ясна картина за това. Какво значи България? Аз самата съм майка на близнаци, които са родени в чужбина. И когато в навръзната си възраст, те ми задаваха въпроса, аз какъв съм? Аз им казвах просто, ами ти си мощчето. Ти си онова мощче, което аз имам между София, аз живея в София, и между Сарбръкен. Тоест ти си мощчето между двата свята. И виж колко е хубаво. Ти можеш и едното нещо да видиш, и другото нещо. Да го видиш, да го усетиш. Как? Като можеш да говориш, да четеш, да живееш, да разбираш тази култура. Разбирате ли? Културата и живота на един човек не е само тези фрази, които научаваме на ниво да кажем А2 или Б2. То е нюансите, които може да предадем от нашия живот. Те нюанси може да ги предадем на езика, на който сме родени. И за това тези деца, които са родени там, имат шанса да получат нещо, което ние, моето поколение, да речем, не сме имали шанса. Зависи от нас да покажем на децата, че това си струва да се направи. Няма по-хубаво от това нещо. Няма само един език, няма само една култура. Този свят е роден с цвят. И зависи от нас ние да го поддържаме.
Приемаме се, когато се опознаем.
Точно. Много точно казвам. Точно така.
Една от целите, която е и следваща, но и постоянна за българските училища зад граница, е да се създаде български културен институт по модела на испанския Сервантес, германския Гьоте или френския институт. Това е приоритет и за Петя Цанева, която от една година е начело на Асоциацията на българските училища в чужбина. Самата тя е основател на първото българско неделно училище в Испания, Свети Иван Рилски в Мадрид. Какви са реалностите и за какво още се борят организации като Асоциацията на българските училища в чужбина, да чуем от Петя Цанева.
Смятаме погледа отвън и като виждаме как другите народи имат едва ли не половина на нашите език, култури и така нататък, и ти става обидно, че твоята страна няма такъв институт, който да ти разпространи език. Ето вижте, аз съм в Испания, Сервантес. Една от задачите им е разпространяване на испански език. Ми две трети от света говори испански. Що две трети от света да не говори български?
И това излиза извън по-тясната тема за образованието, защото това е свързано с България и с представянето на страната ни. По-лесно ли е за вас и като директор на училище в чужбина днес, отколкото, например, преди 15-16 години, когато се създаде асоциацията?
Точно обратно, бих казала. Не може да е по-лесно, защото света се променя и ние виждаме за какво става. Дори времето е забързано. Глобализация, това, което в кавички, нали, аз го слагам модернизация, защото не всичко модерно, пък е прогресивно. И всичко това рефлектира съответно и върху нас. Ето сега наймите ни се увеличиха. Не по силни найми. Министерството ни дава определена сума за найми. Ти плащаш 4 пъти по-скъпо от нея. Учители заплати плащаш. Там също трябва да се съобразиш с стандарта в страната.
Повсеместен ли е този проблем?
Повсеместен е. Не е единичен. Това е за всички се отнася. Ето ние имаме данни, че почти 250 000 деца, наши българчета, на ученическа възраст са навън. Ето, 250 000 не заслужава ли обгрижване? И сега Министерството на образованието е направило крачки за това. Трябва някакси да се види това и в Народно събрание, и в Министерството на финансите, и на други институции.
Уместни въпроси поставиха всички наши събеседници днес. Надявам се, че онези, до които са адресирани, ще се вземат всъщност в ръце и ще започнат работа и в посоките, които начертаха нашите съвременни български будители зад граница. Учителите в неделните ни училища, председателите на български дружества и изборните доброволци. Чухме представители на всички тези три групи в днешното ни предаване. Денят на народните будители, за който на няколко пъти всъщност правихме препратка в предаването ни, се отбелязва навсякъде по света, изключително тържествено, навсякъде където има българи, разбира се. Снощи пък това стана в Българския културно-информационен център в Скопие. За четвърта поредна година институцията заедно с посолството на България връчиха и наградата Будител на годината, и това е представител на българската общност в Северна Македония с плакета Будител на годината за цялостна обществена дейност, принос към утвърждаване на универсалните ценности и съхранение и развитие на български език, култура, история и традиции. Беше удостоен председателят на Сдружение Хоризонти в Охрид Любчо Кортелов. Поздравяваме Любчо Кортелов с наградата, а пък подробности по тази и други теми, свързани с българските общности по света, можете да намерите на уебсайта на Радио България, където има и богато мултимедийно съдържание за страната ни на 11 езика. А ние завършваме днешното издание на Часът на Радио България по програма Христо Ботев, отново с надеждата, че ще бъдете с нас и следващия четвъртък след новините в 10. Благодарим ви, че бяхте с нас и с днешния ни екип Василена Мирчева, Диляна Трачева, Евелина Кулински и Красимир Мартинов.
Гласът на Радио България по програма Христо Ботев.